Visokodebelni travniški sadovnjaki nas jeseni razveselijo zdravim sadjem, saj so stare sorte odporne. V preteklosti jih je bilo še več in so tako sadovnjaki kot posamezna drevesa oblikovala podobo naše kulturne krajine. Hkrati so preprečevala izhlapevanje, erozijo tal, nudila senco in pomenila zavetje za živalske vrste, ki so okoli kmetij skrbele, da je bilo škodljivcev tudi na poljščinah malo. Z obnovo in ponovno zasaditvijo travniških sadovnjakov ter njihovo popularizacijo v širši in strokovni javnosti se je ukvarjal projekt, ki se zaključuje prav v teh dneh. Projekt Evropskega partnerstva za inovacije z naslovom Travniški sadovnjaki avtohtonih in tradicionalnih slovenskih sort kot podpora biotske pestrosti in ohranjanja tradicionalnega kulturnega vzorca slovenskega podeželja je povezal več partnerjev. Vodilna partnerica Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani je med drugim k sodelovanju povabila tudi kmetije iz različnih slovenskih regij. Med njimi sta bili tudi kmetiji iz Narina in Zaplane. Vodja projekta dr. Marko Dobrilovič iz oddelka za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete v Ljubljani.
Namen projekta je bil v bistvu proučiti določeno vrsto rabe v kmetijskem prostoru, ki bi bila vzdržna, ki bi v bistvu izpolnjevala več vlog. Eno vlogo je to, da v bistvu poveča produktivnost na manj vrednih zemljiščih, se pravi tam, kjer niso tla tako rodovitna, da lahko v bistvu ta območja kmetijam doprinesejo tudi določene vire dohodkov oziroma da jih pač imajo vključene v svoj program pridelkov.
Nimajo pa le ekonomsko-socialne vloge, imajo tudi prostorsko. Zato so v projektu iskali možnosti, kako ohraniti slikovitost krajine, katere nosilci so prav travniški sadovnjaki.
Slovenija je bila znana po zelo, bi rekel, pitoreskni krajini, kjer so pač nasadi sadnega drevja bodi si spremljali ceste, poti ali pa so jih potem vključevali po določenih zakonitostih v prostor. Ta zakonitost je pa bila, da je bila najprej v bistvu bivališče z gospodarskimi poslopi, a ne? Potem v nadaljevanju je bil hišni vrt, bolj rodovitna zemljišča so bila rezervirana za njive in pa za travnike, potem pa čim bolj smo se oddaljevali od te kmečke posesti, tem bolj ekstenzivna raba prostora je bila in tam so se umeščali običajno travniški sadovnjaki.
Krajinski vzorec je odvisen od regije.
Mi smo želeli pokazati, kako lahko travniški sadovnjaki izpolnijo to tudi prostorsko-estetsko vlogo in pa tudi identitetno, se pravi, da nekako obudimo te podobe slovenskega podeželja, ki je bila recimo pred 50 oziroma 100 leti.
Sodobnimi pristopi, ki so vezani na cilje kmetijske politike. Slednja gre v smeri vzdržne pridelave hrane, pri kateri so travniški sadovnjaki pomembni.
Prvič zato, ker predstavljajo habitat za naravne sovražnike poljskih kultur, se pravi v njihovih krošnjah, gnezdijo ptice, ki se prehranjujejo lahko s škodljivimi organizmi, ki se razvijajo na poljih. In če so te travniški sadovnjaki pravilno umeščeni, se pravi, da omogočajo razvoj teh, bi rekel, podpornih organizmov, potem lahko so zelo učinkoviti, ekosistemsko zelo visoko vrednoteni. In na ta način mi lahko tudi potem recimo zmanjšamo uporabo fitofarmacevtskih sredstev na vrtovih in njivah v poljščinah. Ker nekako stremimo k temu, da ohranjamo pač naravo čim bolj, zdravo oziroma v neki ekosistemski kondiciji.
V nadaljevanju daje tudi o tem, kako je projekt tekel na samih kmetijah. V projekt Travniški sadovnjaki avtohtonih in tradicionalnih slovenskih sort kot podpora biotske pestrosti in ohranjanja tradicionalnega kulturnega vzorca slovenskega podeželja je bilo vključenih več kmetij. Tudi turistična kmetija pri Andrejevih iz Narina in kmetija Zaplana oziroma Marinčev Grič. Na začetku projekta so pregledali sadovnjake in tudi registrirali vsako drevo. Dr. Marko Dobrilovič.
Strokovnjak za obrazovanje, gospod Janez Gačnik iz Zavoda Jabolka, je v bistvu v obliki delavnic potem tudi pokazal, kako se tak nasad lahko obnovi oziroma oživi. Tako da so bili tukaj v bistvu delavnice oživitvene rezi, cepljenja, se pravi vseh teh znanj, ne, ki so se z generacijami že izgubile, smo opazili, ne, smo potem skušali nekako osvežiti, ne, seveda z ustrezno strokovno podporo, in smo te sadovnjake dejansko po vseh teh, bi rekel, načelih tržnega kmetovanja tudi obnovili.
Posvetili so se tudi ekosistemski vlogi sadovnjakov, torej razvoju naravnih habitatov za sovražnike poljskih kultur.
Naredili smo zasaditvene načrte, ki so upoštevali vsa ta merila. Se pravi, tega, da so kmetje izrazili, katere sadne vrste bi želeli gojiti, potem katere sorte, predvsem smo tukaj v bistvu se oslonili na stare sorte, tradicionalne sorte, ki so bile pred 100 leti prisotne na našem ozemlju. In smo potem te nove poteze novih sadovnjakov v obliki linij, gruč, mrežnih postavitev potem tudi postavili.
Skupaj z lesko in jagodičevjem so posadili okoli 600 rastlin, saj cilj projekta ni bil čim večje število posajenih sadik.
Cilj je bil, kako razviti model vključitve travniških sadovnjakov, tradicionalnih sort, na novo. Se pravi, kako ga, kam ga umestiti, kako ga umestiti v prostor, a ne, kar se mi zdi to zelo pomembno, predvsem, kot sem že prej omenil, zaradi prehoda teh podpornih organizmov, se pravi, da naredimo neke koridorje, kjer lahko ptice in pa druge živali prehajajo iz gozda, gozdnega roba preko travniških sadovnjakov, tudi potem na njive in tako naprej.
Druga vloga pa je bila ambientalna. Lep primer je turistična kmetija pri Andrejevih iz Narina, ki je želela širiti namestitvene kapacitete. V načrtu urejanja celotne kmetijske posesti so predvideli kombinacijo travniškega sadovnjaka in malih prenočitvenih hišic.
Tako da se lahko gost zbudi zjutraj in pogleda cvetočo jablano, spije kavo pod krošnjo dreves, jeseni pa lahko plod tudi utrga in ga poje.
Vsako drevo so posadili z razmislekom, je povedal vodja projekta dr. Marko Dobrilovič. Projekt Travniški sadovnjak je avtohtonih in tradicionalnih slovenskih sort kot podpora biotske pestrosti in ohranjanja tradicionalnega kulturnega vzorca slovenskega podeželja, o katerem se pogovarjamo z vodjo dr. Markom Dobrilovičem z Biotehniške fakultete, je želel prebuditi tudi zanimanje javnosti in strokovne javnosti. Zato je pripravil izhodišča, izšel bo tudi priročnik.
Smo tudi dobili povabilo za izobraževanje kmetijskih pospeševalcev oziroma strokovnjakov na temo pač te vzdržne pridelave hrane in poudarkom predvsem na vključevanje travniških sadovnjakov.
Marko Dobrilovič tako upa, da se bo vzpostavila mreža znanja.
Da bojo te pretoki, se pravi tako izkušen naših prednikov, kot strokovnjakov, kot krajinskih arhitektov, da se bo to nekako združilo potem tudi v nekih usmeritvah, kako v bistvu s travniškimi sadovnjaki obstoječimi in pa novimi ravnati v prihodnje.
Strokovnjaka za stare sorte Janez Gačnik in Boštjan Godec sta se posvetila tudi sortnemu izboru na vseh sodelujočih 5 kmetijah, ki so zelo različnih geografskih območij. Odločili so se, da
pogledamo pač, katere sorte so bile v bližnji okolici oziroma so razširjene, kar pomeni, da so prilagojene na dane rastične pogoje. No in so prednostno potem tudi vključene v sadni izbor pač tiste kmetije, ki je bila, za katero smo pač delali zasaditvene načrte.
Ti nasadi so neprecenljivi.
Velika težava je bila pridobiti te stare sorte.
Z njimi se ukvarjata le 2 drevesnici, a ne v tako velikih količinah.
Vsako drevo je dragoceno, se pravi z njega dobiš cepič in ga lahko potem naprej vegetativno razmnožiš in v drevesnici in ga potem daš lahko v prodajo. Tako da so iz stališča ohranjanja genskega materiala so te sadovnjaki tako stari kot novi zelo pomembni.
Visokodebelni sadovnjaki so se pred 10 začeli umikati nizkodebelnim z večjo vsakoletno rodnostjo, a manjšo odpornostjo. Zavest, da so visokodebelni ekološko pomembni, je prisotna predvsem pri kmetijah z dopolnilno dejavnostjo, precej bolj kot pri čistih kmetih.
Kar se tiče pa perspektive teh sadovnjakov, je pa zagotovo to, da bi jih mogli prevrednotati, da to niso neka drevesa, s katerimi nimamo kaj početi, ampak če bi kmet vedel v bistvu, kako v bistvu se z njimi ravna, potem tudi, če je predelek vsako drugo leto, se ga lahko predela v sadne pripravke, nešteto možnosti za kakovostne izdelke, ki lahko postanejo tudi blagovna znamka kmetije. Ne.
Moramo se začeti zavedati tudi ekosistemske in prostorotvorne vrednosti visokodebelnih travniških sadovnjakov. A vseeno, ekološko sadje ali izdelki iz njega so iskani in veljalo bi razmisliti tudi o mreži dobaviteljev, še pravi Marko Dobrilovič ob zaključku projekta, ki se je posvetil večplastni in pomembni vlogi travniških sadovnjakov. Vrednost sofinanciranja projekta je skoraj 250 tisoč evrov. Sofinancirata pa ga Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in pa Republika Slovenija v okviru programa razvoja podeželja 2014-2020.